Nærmere deg, min Gud, er en kjent sang som heter. Og det kan være en enkel noen av hver det å komme nærmere Gud. Men så det spørsmålet da, hvordan går det til? Og spør du mennesker om det, gjerne også i kristne forsamling ofte, så er det, ja, da må jeg be mer, så må jeg lese mer i Guds ord, så må jeg gå mer på møter, og så må jeg et eller annet. Alt det der fine saker, og det skulle vi sikkert gjøre alle sammen, mer av. Men er det sånn du kommer nærmere Gud? Vi sang den sangen til å begynne med her. Det skal bli strømmer av nåde, og i et av versene der så står det sånn. Og disse strømmer av nåde fører oss nærmere Gud. Det bare en måte å komme nærmere Gud på, og det at han åpenbarer seg for deg, for ditt hjerte. At han kommer nærmere deg. Og det skjer i dette nådebudskapet som går ut, har gått ut i verden, og som vi forhåpentligvis alle har fått del i. Gud har ikke bruk for mine gjerninger. Gud har ikke bruk for dine gjerninger. Det det andre mennesker som har. Og Gud vil gjerne si ordet at du gjør det, men han har ikke bruk for det. Det du som har bruk for hans gjerninger. Det viktig å holde det klart for seg, faktisk. Og det blander vi så ofte sammen, dessverre. Og så går vi der og strever, og så det så mange som blir urolige, og så lurer på hvordan det står til med dem, og så videre, for blikket vender oss imot deg selv, i stedet for imot han som nådig imot syndere. Jeg har stanset til en salme i kveld. Jeg håper alle hører godt. Vi kan få dele et ord sammen. Salme 80. Og da leser jeg hele den salmen i Jesu navn. Til sangmesteren etter liljer, et vitnesbyrd av Asaf, en salme. Israels hyrde, vend øre til, du som fører Josef som en jord. Du som troner over kerubene, åpenbar deg i herlighet. Vekk opp din kraft for Efraim og Benjamin og Manasse, og kom for å frelse oss. Gud, reis oss opp igjen, og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst. Herre, herskarenes Gud, hvor lenge vil du la din vrede ryke mot ditt folk, som ber til deg? Du har gitt dem tårebrød å ete, og tårer å drikke i fullt mål. Du gjør oss til et stridsemne for våre naboer, og våre fiender spotter oss. Gud, herskarenes Gud, reis oss opp igjen, og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst. Et vintre tok du opp fra Egypt. Du drev ut hedningefolk og plantet det. Du ryddet grunn for det, og det festet rot og fylte landet. Fjell ble skjult av dets skygge, og Guds sedrer av dets grener. Det strakte ut sine grener til havet og sine skudd bort mot elven. Hvorfor har du revet ned et skjære, så alle de som går forbi på veien plukker av det? Svinet fra skogen gnager på det, og kryper på marken eter av det. Gud, herskarenes Gud, vend tilbake. Vend blikket ned fra himmelen, og se, ta deg av dette vintreet. Vern om det som din høyre hånd har plantet, om den sønn som du har utvalgt deg. Det er brent med ild, og det er hogg ned, for ditt åsyns trussel går din under. La din hånd være over den mann som ved din høyre hånd, over den menneskesønn du har utvalgt deg. Så vil vi ikke vike fra deg. Gjør oss levende igjen, så vil vi påkalle ditt navn. Herre, herskarenes Gud, reis oss opp igjen, og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst. Amen. Ja, Herre himmelske Far, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. For Jesu Kristi skyld, vær iblant oss og velsign oss ved ditt ord og ved din hellige ånd. Amen. til sangmesteren etter liljer. Liljer, det mener de kanskje viser hen til melodien, så det. Og det noe usikkert, men det betyr da heller ikke noe vesentlig for oss å vite det. Salmisten han taler i teksten her om et vintre som Herren tok opp fra Egypt. Altså han rev det opp derifra, så plantet han det et annet sted. Det ingen tvil da om at det dreier seg om Israel. Og at det da Israel som klager sin nød for Herren her i denne salmen. De gir uttrykk for at de i nød i det store og det hele, men de setter også navn på de enkelte ting som plager dem. Altså det skal du også få lov til. Bretter liksom ut for Herren. Og prøve å fri deg fra den tanken som så snart sniker seg inn at det for smått det som du drages med, det så lett å komme i tanke om det. Se bare hvordan de lider ute i verden, for eksempel. Altså, den tanken må du blankt avvise, altså. For han vil at du skal søke ham i alt og vente hjelp fra ham. Visst det mange og millioner som har det langt verre enn deg, men det gjør jo ikke din egen plage mindre, ikke sant? Denne såkalt fromme tanke og mening kan tvert imot føle deg på avstand fra Herren, altså at du får et avstandsforhold til ham. Han blir en høyt opphøyd og nærmest utilgjengelige, og ikke den som har åpnet sin favn for deg, som du kan fly til med alle ting altså. Og denne favn har han åpnet ved sitt dyre blod. Åpnet deg adgang til et fortrolig samfunn hvor han kommer i hu at du støv og kan komme med mye rart. Jesus har åpnet deg denne adgang. Hold fast på det altså. Det ved Jesus sår og vunder alltid åpent for deg hos ham. Det som betenkelig her Israels spørsmål til Herren, vet du. Hvorfor har du latt oss komme i denne situasjonen, spør de. Hvorfor har du revet ned dets gjære, og så videre. Og noen ganger så kan det være fordi vi har syndet mot Herren og gått våre egne veier. Andre ganger så kan det være at Herren la prøvelser komme over oss, rett og slett som en del av den oppdragelse som Herren utøver, og for alle dem som han tar seg av. Som det står i Hebreerne 12, vers 6, for den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Her i salmen så kalles jo Israel nettopp sønn, en sønn som du har utvalgt, leser vi her i vers 16. Men videre kan vi lese om denne Herrens tukt i Hebreerne 12, vers 10 og 11. Hva vil han med den altså? Fordi våre jordiske fedre tuktet oss jo bare for en kort tid, slik som de fant det rett og riktig, men han tukter oss til vårt gagn, for at vi skal få del i hans hellighet. All tukt synes vel mens jeg står på ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved dette er blitt oppøvd, rettferdighets salige frukt. Merk deg disse uttrykket altså. Jeg står og Maria vet at hun gjemte de ord hun hørte i sitt hjerte. Hun tok altså vare på dem. Det var ikke sånn som vi gjerne uttrykker at de gikk inn det ene øret og ut det andre, men hun tok vare på det hun hørte. Først, den Herren elsker. Så, hver sønn som han tar seg av, blir merket til hvordan det uttrykkes i Guds ord. Og nå må du høre, og for at vi skal få del i hans Hellighet. Kan du forestille deg det? Et syndig menneske. Du ser Herren har et siktemål med det hele som vi leser til slutt I den teksten. Rettferdighet, salige frukt. Det altså dit Herren vil med det. Og det jo den evige frelse, det vet du. Det det som rettferdig, salige frukt. Den rettferdige blir nemlig stående I dommen. Det frukt av rettferdigheten. At du blir stående på den siste dag. Og det dit Gud vil ha deg. Det store skatter det taler om, altså. Du kan jo spørre da, kan den som har Guds egen hellighet dømmes skyldig for noe som helst? Selvsagt kan han ikke det. Israel oppfatter den situasjonen de I som svært alvorlig. De anser seg som døde, ikke mindre. De ber jo her, gjør oss levende igjen. Om det virkelig var tilfelle, det en annen sak, men I alle fall så oppfattet de det rett. Dersom Herren har forlatt oss, dersom Herren har overgitt oss, ja, så det selve livet som gått tapt for oss. Det skjønner vel du også, ikke sant? Han jo livets kilde. Som det sies I salme 36 og vers 10, For oss deg livets kilde, I ditt lys ser vi lys. Hadde det riktig gått opp for oss hva det tale om her, så hadde vi altså ikke gjort stort annet enn å granske Guds ord. Alt annet ville være å anse som alt for smått I forhold til dette her. Men vi noe sånn som vi da. Vi skjønner ikke hvor viktig dette hvor alvorlig det og hvor store skatter det mulig å få tak I. Guds egen hellighet, evig salighet hos Gud. Det mer enn å vinne noen millioner I lotto, det. Merk deg det, så du det minste like åndelig vis som dette folket som klager her I salmen. Og de var klar over en ting til, disse. Og Herren lar det åpenbares også for oss gjennom denne teksten. Bare hør, først I det fjerde vers. Gud, reis oss opp igjen, og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst. Og så kommer det igjen I det 20. Verset. Herre, herskarenes Gud, reis oss opp igjen og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst. La ditt åsyn lyse. Slik oppreiser altså Gud et menneske, slik frelser han et menneske. Han lar sitt åsyn lyse over det mennesket. Som det uttrykkes I den aronittiske velsignelse I 4. Mosebok, 6. Kapittel der, og vers 25 og 26. Herre, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herre, løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Altså, det ikke fred mellom Gud og et menneske. Et menneske finner ikke fred med Gud før Jesus Kristus blir åpenbart I det menneskes hjerte ved ordet. Da lar Gud sitt åsyn lyse over deg og gir deg fred. Jesus Guds fred. Han åpenbarer seg for en menneske også. Men som vi hørte David beskrive det I salme 36, I ditt lys ser vi lys. Vi kan gjerne si det på denne måten, I ditt ord ser vi lys. Som salmisten også skriver I salme 119 og vers 130 der, Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir de enfoldige forstand. Og da skal vi stanse for et av de navn som Jesus bærer. Det sier han I Johannes 8, vers 12. Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre I mørket, men ha livets lys. Verdens lys, livets lys. Hva det du trenger for å se? Et banalt spørsmål, ikke sant? Det jo selvsagt lys. Det ser vi her I kveld nå. Hva trenger du for å se klart da? Jo, da trenger du et sterkt lys. Og det nettopp hva Jesus Han et sterkt lys. Derfor så bør du også følge oppfordringen fra en sang som ofte synges I bedehussammenheng. Fest ditt øye på Jesus. Altså, om det skal gå deg vel, om det skal lykkes for deg, så fest ditt øye på Jesus. Det mye kristelig virksomhet, og det mye du kan være med på, og det mye du kan gjøre, alle mulige forskjellige slag, men det berger deg ikke. Det det som gitt deg Jesus som berger deg. Og det må du få se. Og det også her Satan kjemper sin kamp for å få nettopp blikket ditt bort ifra det. Og så over på, ja det kan gjerne være veldig fine ting, det bare ikke Jesus lenger. Han lyset som lyser hele veien hjem. Ja, men så spør vi da, hvordan går det til da? Hvordan fester jeg mitt øye på Jesus da? Lukker jeg kan hende øynene igjen og prøver å forestille meg ham og se ham for meg og lignende ting? Nei, hør skriftens vitnesbyrd om ham. Da festes ditt øye på Jesus. Når du hører sann evangelie på kynnelse, da sitter et menneske og ser på Jesus uten å tenke over den gang, hva han gjør. Men hele oppmerksomheten blir rettet mot ham, for det han som kommer til deg I forkynnelsen. Det de fortolkere som mener at denne sønn, denne mann og menneskesønn, det tales som her I salmen lik Israel. Men da som et forbilde på den kommende Messias, det vil si Jesus da, som vi troende vet. Og det kan nok være tilfelle også det, men jeg tror det mer også, jeg tror det direkte tale om ham, det vi leste her. Salmisten taler ut over egen forstand altså. Han sier mer enn han selv klar over. Han taler med andre ord profetisk. De visste ofte ikke hva de egentlig talte om, sier Peter. Men Gud visste det. Og vitner om ham som skal komme, og at faderen altså da må sørge for at hans gjerning må lykkes. Hør bare. La din hånd være over den mann som ved din høyre hånd, over den menneskesønn. Du har utvalgt deg. Hvem har satt seg ved majestetens høyre hånd I det høye? Hvem det som befinner seg der? Det ikke nettopp Jesus? Og hvor ofte omtaler ikke Jesus seg selv I evangeliene nettopp som menneskesønn? Du kjenner kan hende også Daniels profeti, Daniel 7:13. Fremdeles så jeg I mine nattlige syner og se en som lignet en menneskesønn. Kom med himmelens skyer. Han kom bort I den gamle dagen og ble ført frem for ham. Sånne fantasy-fortellinger, vet du, det har blitt så veldig populært I vår tid. De fremstår altså I utallige bøker og filmer og spill, PC-spill og alt dette noen av de mest kjente filmene som går I dag, det dreier seg om sånne fantasy-fortellinger. Og det gjerne denne kampen da, vet du, mellom de mørke og de lyse kreftene som utspiller seg der. Akkurat som I de gamle eventyrene, vet du. Men helten vinner alltid ved makt. Skal du merke det? Verden kan ikke forestille seg det annerledes, det oppkommer rett og slett ikke noe menneskes hjerte. I alle fall ikke naturlig, da må de være innlært, men imot all natur. Det rett og slett slik en seiler, altså, da skal du merke at det også det som preger mye av den kristne forståelse I dag. Om vi bare var sterkere, ikke sant? Om vi bare var fler, om vi bare hadde mer styrke og mer kraft, og så videre I samme gata. Et menneske, hør du, et menneske kan ikke bli sterkere enn at Gud med ham. Hvor kan det bli sterkere enn det? Et menneske kan ikke eie mer styrke og kraft enn at Herren blitt hans styrke og kraft. Men vi laget sånn også at vi vil så gjerne ha det oss selv. Føle oss sterke. Føle oss kraftfulle, og så videre. Men det var som en sa at det hjelper jo ikke om du føler deg rik dersom kontoen tom. Men Jesus, han seiret altså ikke ved makt. Det vil si, han tok ikke sin allmakt I bruk. Du vet, han sa jo det, jeg kunne sende bud på 12 legioner I England til å fri meg ut hvis jeg ville det. Men han skulle ikke seire ved makt. Han seiret ved avmakt. Han ble altså offeret som Gud krevde for synd, og dermed så avvepnet han også maktene og myndighetene, står det. Det vil si djevelen med all sin kløkt. Han mistet da retten på mennesket, det menneskets synd var sona. Det var altså ikke noe igjen som han kunne anklage det for. Så sant det da ikke velger djevelens vei fremfor Herrens. Hør du igjen, du. Jeg sier ut fra Guds ord. Så sant du et menneske på denne jord, Gud har sonet din synd. Derfor har djevelen ikke noen makt over deg lenger. Han har ikke noen rett på deg. Så sant du får ta din tilflukt til dette offeret som brakt. Hadde Jesus sett ut på disse 12 englene og slått djevelen og hele hans her og og alt som heter av syndere på jord, på den måten så ingen av oss frelst her I kveld. Han har brakt offer, det det endegyldige offer. Hør det til slutt, igjen. Djevelen har ikke noe krav på deg, så du kan avvise ham på ordets grunn. Men Gud har krav på deg. Han har kjøpt deg til seg med sitt eget blod, Han ble altså selv det offer du trengte, men aldri kunne til deg bringe. Det ble han. Gud et offer på alteret. Ufattelig. Han gjorde det for deg. Det fullbrakt, roper han ifra korsets tre. Hør det. Hør Asafs bønn her I salmen til slutt. Gjør oss levende igjen, så vil vi påkalle ditt navn, Herre, herskarenes Gud. Reis oss opp igjen og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst. Det ingen andre som kan gjøre dette, altså. Det kun han. Og når han gjør det, så, ja, det kjenner du vel til, du som kaller deg kristen, du vet jo hvordan dette går til. Han gjør det. I det han åpenbarer frelsen I Jesus Kristus. Da lar han sitt lys lyse for deg, så du ser din herlighet, som sier Lina Sandell. Så jeg kan se min herlighet, den som gitt meg Kristus. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt og for dette salige budskap. Det langt utover det vi kan forstå, gripe og fatte. Men takk for at du ved din hellige ånd har makt til å legge det inn i våre hjerter og holde oss fast ved det, inntil vi har nådd fram. Måtte vi bare endelig få mange med oss på denne vei, at ordet ditt kunne nå ut til frelse. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.